فيصل دار حسين ريدي وعدادو مقال ذبي دبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو وعدادو بلوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي الراديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقال ذا بلوس مرب إحرنتو قبل كقل قدود
عبدو قادر عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعدادو شبل الدوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالدة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالدة مقدشو
أما الغاتر ريدي وعدادو قرو
بشير عبد الله عثمان ريدي وعدادو بلد ويني
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلان وعن وناكسان كنا سودوادا قدوبة وغو دور كرون وركا في دماء راليها عدادو قدوبة آدكو مغلي دون تانا وحا وغو ووين شركي قروو وفشل كسودا ماذا يحافة ومدح دقران كوت المامي حقال داعياشا كلان كاسي xubnaha federaalka qaybta ka ah dawladda federaalka ee Soomaaliya ku eedeeyay in dalka dib ugu celinayaan colaadihii sokeeyay ee 1990kii xilibanka ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya oo madaxda qaranka Soomaaliya ku tilmaamay qaran dumiyaal cusub imtixaanadkii shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee dalka oo loo fariistay maanta iyo dawladda Soomaaliya oo ka hadashay xilibanka ka tirsan galmudug oo ku eedeeyay madaxda Puntland inay duminayaan galmudug wabiga shabeelle oo muddo 4 bilood ah kadib iyo keenay shacabka gobolkaasi oo aad u soo dhaweeyay qodobada iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan warka habeenimo ee raadiyaha cadaado balse iminka
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysow niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
mar kale wacan oo wanaagsan qodobadaas aad maqashin waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka habeenimo ee raadiyaha cadaado imin kara isagii oo fidsan shirki garowe ayaa waxa uu ku soo dhamaaday fashil madaxweyne xaafna waxa uu madaxda qaranka ku tilmaamay xagal daaciyaasha kulankaasi shafiicii shariif maxamuud ayaa faahfaahinaya
todobaadkii la dhaafay horantiisi magaalada garowe caasimada maamulka Puntland waxaa ka furmay shirka madaxda qaranka iyo kuwa maamul goboleedyada oo looga hadlayay sidii la isku soo dhaweyn lahaa maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe oo qaarkood khilaaf uu ka dhaxalusan yahay shirka oo daafuray madaxweynaha qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qaatay maalmo badan iyadoona qodobada qaarkood la isku mari waayay madaxda qaarkoodna iskaga bixin kulanka oo socda kadib markii ay ka caroodeen Ahmed Duale gel xaafka dib markii madaxda qaranka ay diideen in ay saxiixaan dastuurka galmudug oo uu horgeeyay qorayna in xaaf xilka uu sii hayo muddo 3 sano ah ayuu iskaga baxay shirka warqad qoraal ah oo ka soo baxday maanta xafiiska Ahmed Duale gel xaaf ayaa waxaa lagu sheegay in shirki garowe uu fashil ku soo dhamaaday warqada ka soo baxday xafiiska madaxweyne Ahmed Duale gel xaaf ayaa waxaa walaac looga muujiyay in madaxda qaranka iska dhigatireen xalinta tabashooyinka maamul goboleedyada qaarkood ay qabaan warqada waxay u qorneyd sida tan dawlad goboleedka galmudug wuxuu niyad jab ka muujinayaa fashilka ku yimid shirka madaxda dawlad goboleedyada iyo kuwa federaalka uga socday 5-10 bishan magaalada garowe caasimada maamulka Puntland galmudug waxay dadaal ku bixisay in shirka garowe guuleysto iyadoo mar walba ay ka go'an tahay xeerinta danta shacabka oo laga hormariyo danaha gaarka ah balse dawladda federaalka ayaa qaaday tallaabooyin xagal daacin ku ah shirka iyo ajadayaashiisa loo madlana sida sharci doorashooyinka, badroolka iyo arrimaha dastuurka. dowladda federaalka Soomaaliya waxay diiday inay ixtiraamto heshiiska Djibouti oo ay galmudug iyo maamulka gobolada dhexe ku heshiyeen kaasi oo ay wax ka saxiixeen dastuurkii lagu heshiiyay ay tixgelin waayeen iyadoo waliba faragelin ay ku hayaan arrimaha galmudug ayaa lagu yiri warqada ka soo baxday xafiiska Axmed Ducaale Geelaxaafa madaxweena ku xigeenka galmudug maxamed xaashi abdi dhankiisa xiriir ayaan la sameeyney si aan wax uga weydiino bal sida uu arko shirkan garowga iyo sida uu ku soo dhamaaday iyo muddo kororsiga uu doonayo axmed ducaale geel xafasa ahatay nooma in suurta gelin qadka taleefankan isku haleelno xilliban abdi xasan cilmi indhayare oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka maamulka galmudug xubinka ka ah xilibanadii lagu aasaasay galmudug oo aan la xiriirnay dhankiisa waxa uu sheegay in uusan aqoonsanayn axmed ducaale geel laxaafka madaxda qaranka kula kulmaya magaalada garoowe inuu yahay hoggaamiye galmudug waxa uu sheegay in madaxda qaranka ay qaldameen markay u yeereen axmed ducaale geel laxaafa muddo kororsigan uu doonayana uusan ahayn mid u dhaqangelaya
may xafde aniga madaxweyne uma aqaanba ninka xilki waa laga qaaday shirka uu leeyahay laga dheereeyana dib heshiisiin haddii xataa la galay wal waan ognahay dib heshiisiin la gelino dadkii shirka joogay anugu aan ka mid ahay borsooskii sharciga iyo habraac sharciga midna dib heshiisiintu ma ahayn midda kale haddii xataa dib heshiisiin la sameeyo la heshiiyo muddada iyo heshiisku laba farqa udhexeeya sima shaqaa isku maala muddo korsigu waa wax kale heshiiskuna waa wax kale ma garad muddadana waa waktigeedii lagu kala galay waa waa kaa marka waxaan u arkaa inuu isaguna khaldan yahay qolyahan kaleo la shiraayo federaalka ahina ay khaldan yihiin mar walbabana ay u sacabtumaan wax aan sharci ahayn oon qaanuunka waafaqsanayn hadda ka hor ayay wax u sacabtumeen shirka Djibouti oon wax brosesa iyo waxaan raaca oo sharciya uu maray la arag dastuurka galmudug dibi heshiisiintu waxay ku leedahay qodobo aasaasiya ay ku leedahay oo dastuuri ah looma marin habraaciil sharciga ahaa iyadoo sidaas ay og yihiin bay fila soomaaliya ugu sacabtumeen mar labaadna dhuusmareeb bay ugu sacabtumeen ilaa iyo haddana 14 qodobaa lasla soo sheegay oo sufaya xaafis la soo sheegeen hal midoo ka mid ihiin kama hirgelin mar labaaday madaxweyne ugu yeerayaan madaxweynaha xilkiisa waxaa laga qaaday 62 xildhibaana ka qaaday xilka markii u dambeysay waa og yihiin marka de meesha dhanaba waxaan u arkaa inay tahay meel cayaar ah oo maaragtay aan qaanuun iyo qorshe siyaasadeed iyo wadaniyad iyo dad iyo dal ka fakarkood midna aan loo joogin aan wax kaaba sideedaba in maanta uu ku doodo xaaf 4 sano ha la isboorasiyo Djibouti hal aqoonsado Djibouti haddii hata la aqoonsado Djibouti waxay ka yimid asagoo baabashay iyo nimankii uu tagaa baabashay galmudug midowdana lama arko ee asagoo xaafa iyo sufa isku darmay cid kale ciidan aan isku darsan baarlamaan baa la isku darsan wax heshiis oo la waasixilaan la arag in laga hadlaba halkaa maanta maba ahanba
haddaba galmudug oo horey u kala qaybsaneed lana filayey in dhowaan doorasho ay dhacdo haddii axmed ducaale geel laxaafa uu ku cadaadinayo madaxda qaranka inay qalinka ugu duugaan muddo kororsigiisa iyo natiijo la'aanta kulanka maxay uga dhigan tahay shacbiga galmudug waa kan aqoonyahan maxamed cabdullaahi dhagacade oo si dhow uga warqaba marxaladihii ay soo martay galmudug
waa maasanta shaafici axmed ducaale geel laxaaf wuxuu ka qayb galay shirka garowe shirka garowana waxaan xasuusanaa in 15-kii uu socday khilaafka ugu badana hareeyana uu ahaa arrinta galmudug iyo axmed ducaale uu ku doodayo maaragtay in muddadiisa ay ka bilaabanayso 26-kii maarso 2018 taas oo muuqata inay 3 sano ay u dhiman tahay taana waxaa ka biyadiidsan inta badan beelaha galmudug iyo dastuurkii la saxiixday oo ah ergado aan saxiisay kaasoo qoray in madaxweynuhu 4 sano xilka haynayo haddii madaxweynuhu uu ka taga xilkana madaxda bedelaysa rood maabaa lagu sameeyey wasaaradda arrimaha gudaha ayaa bishii abril 2017 warqada ay soo saartay waxaa ku qornaa qodobkiisa labaad in madaxweynaha bedeli doono cabdikariin guuleed uu noqonayo madaxweyne dhammaystira xilligii hore heshiiskaas waa lagu qancay doorashana lagu galay sidaas awgeed ayaana axmed ducaale ku noqday 2 sano madaxweyne xilka haynaya julaay 4-kii 2019 ayay u eg tahay inkastoo asigu ku doodayo inuu maaragtay waqti badan u dhiman yahay arrinta marka haddii hadda maba ka soo bixi in maaragtay wax loogu daro oo shirka hadda waxa la sheegayaa inuu fashilmay laguna kala tegay madaxweynihii Jubbaland oo Kismaayo ka degay axmed laxaafna uu Nairobi u socdo madaxda kalena la filay inay kasoo kala tagaan meesha marka hadda wax kordhina ma jiraan laakiin waxa dhici doonta 7 soo socda in dawladdu isku daydo maaragtay inay amba qaado إن أحمد دعالي لغو هرغريجي بلشيدة سطوطة عليسك وقوهاية وحيطاي إنو صن أغلاين دولة نمو يأخين كي سطاهاي معركتا نين دان شاقتية ومدد إنو أسوق ماشي ونجوغو لقالة خيابيو waxaan xusnaa hadda inta uu joogay wax gaar ah oo arrimaha dawladnimada ka qabtay ma jiro bulshada galmudug hadii ay dhici lahayd in axmed caale sanad loogu daro waxa dhici lahayd in bulshada ay tashato oo ay ku tashadaan maxalli rahada inay ka hoos baxaan axmed caale oo ay tahay in maxalli rahadaan ama madaxweyne kale ay doortaan ama ay maaragtay arrinta sida ay u farsamay karaan laakiin taas laftigeedu waxay ka hirgeli weysaa hadii heshiisinta loo sii gudbi lahaa dankiisa oo isku arka inuu waqti fiican haysto bulshada iyo dadka meelaha ka hadlaya iyo dadka maaragtay aragti ahaan kasoo horjeedaba inaysan waxba ka qaadi karin laakiin siyaasiyan markii la qiimeeyo waxay u muuqataa axmed caale inuu ku jiro markii la qiyaaso inuu waran siyaasadeed isku dhuftay isagoo awooday haddii uu heshiisiinta qaato in waxyaala qaar lala maarey lahaa dowladduna qaadan lahayd daasha caalamku qaadan lahayd isaguna maaragtay waxa uu qafiifi lahaayeen laakiin hadda waxaa muuqata inuu aada iskugu taxallujinayo midda kale arrimaha kaleo aada u waalayana waxay tahay xiriirka dhow hadda uu la samaystay imaaraadka waa tan keenaysa maanta inuu nairobi aado oo aada u danaynayo maaragtay meesha galmudug iyo bulshadeeda iyo haddii uu maaragtay waqtiga uu joogo inuu juhdi geliyo aysan uga caddeyn uga caddahay inuu arrin maafiya uu ku shaqaysto uu danihiisa gaartaa maaragtay ka shaqaysto.
Si kastaba lama oga halka uu ku soo gabangaboobi doono khilaafka Axmed Ducaale gel xaafka la dhexeeyay madaxda qaranka iyo u xusul duubidiisa muddo kororsigan uu ku doonayo inay mudaxileedkiisa uga dhiman tahay saddex sano waa sida ay isla meeriyeen Axmed Ducaale gel xaaf iyo Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan ka fadhigiisu yahay dhuuse Mareeb.
Xubnaha qaybta ka federaalka ayaa waxa ay dawladda federaalka ee Soomaaliya ku eedeeyeen inay dalka dib ugu celinayaan colaadihii sokeeye ee 1990kii. Xasan Axmed Maxamed ayaa faahfaahinaya.
Madaxweynaha galmudug Axmed Cali Geelax oo maanta ka dhufo garoonka diyaaradaha Garoow ayaa faahfaahin ka bixiyay shirkii maalmi ugu dambeeyay ka soconayay magaalada Garoow ee caasimadda dawladda Puntland. Wuxuu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya si weyn uga horjeestay dhammaan qodobada lagu ballamay in laga hadlo isla markaasna madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ay diideen inay ka hadlaan qodobadaasi. Wuxuu ku eedeeyay madaxda ugu sareysa dawladda federaalka Soomaaliya inaysan dacad ka ahayn ka jawaabida baahida ay qabaan dadka Soomaaliyeed isla markaasna uu ka socdo meel halis ku ah dalku.
Waa Soomaali baa la yahay, waa la isu tegi doonaa, midhaa waa la heshiin doonaa maray tahaba. Laakiin hadda nasiib darro dawladda federaalka ah haba yaraatee wax jixin jixa ama garowsho ah oo wax allaalay wixii dhibaato jiray oo ka mid ahayd sharcigii oo doorashooyinka ka mid ahay arrinta galmudug oo aad ogtihiin xaalkeeda ay aad iyo aada maaragtay gardarro iyo colaad badan ku hayaan arrintii khayraadka middii golihii iskaashiga oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada aada iyo aada ayaan uga xunnahay intaasoo dhan dowladda federaalka ay wacyi diiday inay ka garowdo weliba midka labadan sharci oo batroolka iyo ama khayraadka iyo doorashooyinka labadoo baarlamaanka yaalin kaa baarlamaanka ha yaaleene midkan doorashooyinka heshiiskii baydhaba lagu galay oo ahaa keliya in doorasho one man one vote ama qof iyo cod ay ka dhacdo Soomaaliya ayaa la badiyey wax kaloo badan baa lagu daray waxaa la geeyey xagga waxayna ballantu ahayd arrimaha kaloo dhan laga tashado meesha waxaa ka socda wada tashilahaan waxaa kaloo aad iyo aada looga hadlay maqaamka Muqdisho oo dad badan oo Soomaaliya ku nool yihiin wax xuquuq aan lahayn wax doorashaan aan lagu qaban bal in wax uu loo sameeyo taasina dee waa wax ummadoo dhan u yaal dadka reer Muqdisho gaar ahaan u yaal haddii caqli la waayo sidaan lagu sii socdo dalku wuu dumayaa qarannimadina way lumaysaa maanta waxaa ka fiican 1990-aad ayaa dalku ka fiicanaa oo ka nabad badnaa oo waad aragteen magaalada Xaawar baa cashuurtay waxaa qaadanaya shabaab wakaalay ka qaataan cashu maxkamada ay wax u kala xukumaan xor weyn ku yaalin aad iyo aad bayna sidda raw tahay dadka ayaa loo baahay arrinta inay ka dhiidhiyaan.
Dhinaca kale madaxweyne Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Midow oo maanta dib u laabtay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ka hadlay shirkii maalmi u dambeeyay ka soconaya magaalada Garoow ee caasimadda dawladda Puntland wuxuuna sheegay in shirka Garoow diirada lagu saaray qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin arrimaha siyaasadda iyo sida siyaasadda waddanka salka loogu dhigi lahaa isla markaasna lagu soo afjar lahaa kala fikir duwanaanshaha jirtay balse aysan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya arrintaas diyaar u ahayn taasina ay sababtay in shirkaas uu ku soo dhamaado fashil. أحمد محمد إسلام أحمد مدوبة وحين تأسكو دري عند أوسة تصورك يقاب كل وضع وزن كتر جميلة مثل حد ذلك قيمنا أي كاحد وحال لذا بلس أي سندعين إن شيس رسمي اللقاء قارب أيضا ومدحة دولة الفدرالكا سوماليا كعاد شيزيين وحوشة قي مدحينها إن تصورك دبها بنتي سأيتهاي أدن كوضا نحيسة دولة الفدرالكا يحملونها الفدرالكا قيبتك لكن مدحة دولة الفدرالكا سوماليا أيركين وحيقا وكليا أي قوان أي كقاري كران arima hadduruushinka dalka ayuu xusay in san dawladda federaalka Soomaaliya ahmiyad badan u haynin ayadoo ka baxday heshiiska baydhabo ee qaybsiga qeyraadka iyo heshiiska laga gaaray arima hadduruushinka islamkaasi aysan jirin wax heshiis lagu yahay oo la xiriira doorashooyinka 2020 lagu wado in dalka ay ka dhacaan dhinaca kale ahmed maxamed islam ahmed madobe wuxuu xusay in hal maalmo lagu dari doono doorashooyinka federaalka iyo xubnaha federaalka qaybta ka islamkaasna warka Banaamurka ah la xiriira Jubaland iyo Galmudug ay doonayaan waqti kor si ay yihiin kuwa aan waxba ka jirin oo shacabka ugu mar habaabinayo arrimaha amniga wuxuu sii axmedoobe in shis lagu ahayn sida dalka lagu xoreyn lahaa shabab isla markaasna cid walba ay mas'uuliyad ay ka saaran tahay sugida amniga degmada maadaama dawladda federaalka ay diyaar u tahay la dagaalanka argagixisada isagoon xusay in dhamaan shisada la xireeray amniga ay dawladda dhinaca ka martay gobogobadii axmedoobe wuxuu shacabka ugu baaqay inay ilaaliyaan nimadooda oo nabad ay haystaan ay ku fara adeegaan dawladda federaalka Soomaaliyana ay qorsheynayso sida dagaal sokeeya deganada Jubaland ay ugu abuur lahayd أحمد محمد إسلام أحمد مدوبة وحوشاقي إن شخصيات هوتيل الحمر كوية لغو بيلا لغو ديهر قلنيو سيدا حباد ورهد لهايان جبلان أيضا لغو قل ليهي عرق اللذين تدور شوينك يو من مدى جبلان إي أباهان سيلو تابق لهاي سيدا آن دب لغو علين وحونا الشاقي إن عركستا مسيلت أي كسارن تهي أبمانك ديقنة جبلان
imtixaanad ka shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee Soomaaliya ayaa maanta loo fariistay dawladda Soomaaliyana waxa ay ka hadashay arrinkaasi Hassan Ahmed Maxamed ayaa markale faahfaahinaya
Ra'iisul Wasaaraha Xukunka Dawladda Federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa maanta si rasmi ah u dhaafray imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare kaas oo ka bilowday Muqdisho iyo dawlad goboleedyada Mahdi Maxamed Guuleed Qadar Ra'iisul Wasaaraha Dawladda Federaalka Soomaaliya oo ka hadlay dafurka imtixaankaani wuxuu dhiirigeliyay ardayda u fariisaneysa guud ahaan imtixaanka shahaadiga ah ee sanadkaani imtixaanka shahaadiga ee sanadkan waxa u fariisatay 32,500 arday sida uu sheegay wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Abdirahmaan Maxamed Axmed Jaabiri
imtixaanka shahaadiga ahaa ee dalka la galaayo oo 32,000 arday iyo 500 Soomaaliyeed ay galaayaan
amaanka goobta imtixaankaas lagu qabanayo magaalada caasimadda Muqdisho iyo magaalooyin kale ee dalka ayaa si weyn loo adkeeyay iyadoo loo xil saaray ciidamada booliis ah si ay u socdaan hasuma socodka imtixaanka shahaadiga ee sanadkani wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya Abdirahmaan Maxamed Axmed Jaabiri oo la hadlay warbaahinta ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyay qaabka u dhacay imtixaanka wuxuuna xusay in la ogolaan doono arday mobile isticmaalaan asagoo nafarin u diray ardayda waalidiinta iyo laamaha amniga
sida la socotaan imtixaanka waa mas'uuliyad qof walba oo Soomaaliyeed ka saaran oo ka soo bilaabaneysa ardayga imtixaanka galaya oo ku xiga waalidka ardayga intaas sano wax ku soo tacbeelay iyo dhamaan xeeradaha amniga iyo shacabka Soomaaliyeed fariimaha halkaan aan ka direyno oo reeso waxa weey fariinta ardayga oo looga baahanyahay bari inuu yimaado asagoo aan telefoon mobile wadan sida islaamid waxaan waalidka ugu baaqayna una sheegayna in ay ka soo reeban ardayda telefoonada oo runtii dhibaato weyn ku haya marka imtixaanka la galay sida islaamid ardayda inay ilaaliyaan habraacyada imtixaanka oo ay ka mid yihiin inay san jawaab ku soo qaadan warqado inay ilaaliyaan dhamaan waxyaalaha loogu talagalay imtixaanka ama looga ilaalinayo in waxa ardayda isoo qaataan oo ay ka mid yihiin xataa in ay la shaqeeyaan ardayda ee kormeerayaasha iyo ilaaliyaasha imtixaanka ee fariinta kale waxay ku socotaa runtii aan rabeynaa in kaga faa'iideysto ciidamada ee qalabka sida amniga oo runtii mar walba aan ugu mahadcelinayno dadaalka weyn ugu jiraan xasilinta caasimadda iyo guud ahaan dalka oo aan imisanahay runtii inay door fiican ka qaateen ee qabanqaabada imtixaanka sidaan la socono imtixaanka waxa ka qayb qaadanaya ilaalintiisa ee 1200 ciidan booliisa oo runtii aan ognahay dadaalka ay ugu jiraan ilaalintiisa laakiin waxaan arnaa sida ay si lamida inaan ka codsanay ciidamada amniga inay u fududeeyaan ardayda ee maalmaha imtixaanaadka lagu jiro oo ka bilaabanaya bari subaxdu Ilaahay yiraahdo sida ay si lamida ciidamada booliiska oo sida gaarka u xil saaran goobaha imtixaanaadka in ayagana ilaaliyaan habraacyada iyo shuruucda imtixaanka lagu galaayo oo aan rajaynayna inay aad u adkeeyaan haduu Ilaahay yiraahdo in loo fududeeyo guud ahaan fariinteedu waa umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inaan ardada maalmahan barakeysana bisha Ramadaan imtixaanka galaayo in ay mataqaanay u fududeeyaan oo aan rajaynayna Ilaahay subxana wa tacaala inuu u fududeeyo anaga ka wasaarad ahaan diyaar garow u dambeeyay iyo dhameystirkii waa dhameystirnay waxaana rajaynaynaa insha Allah tacaala in imtixaanka uu noogu dhaco si nabad ah iyo arday walba imtixaanka ka faa'iideysto wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku guuleysatay maamulka imtixaanka guud ee dalka muddo ku dhow 7 sano kadib tan iyo burburkii ayadoo dadaal xoogan ugu jirta horumarinta adeega waxbarashada dalka ee Soomaaliya.
Xildhibaane ka tirsan maamulka Galmudug ayaa waxa ay madaxweynaha Puntland ku eedeeyeen burburinta maamulka Galmudug. Markale Shafiic Shariif Maxamuud ayaa faahfaahinaya.
Xildhibaan Cabdi Xasan Cilmi Indha yar oo ka mid ah mudanyaasha baarlamaanka maamulka Galmudug oo la hadlay Radio Cadaado waxa uu ku eedeeyay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani in uu yahay burburiyaha maamulka Galmudug. Waxa uu tilmaamay inuu lacag ku bixiyo isla markaasina uu laaluush siiyo xubnaha ka tirsan maamulka Galmudug ee fadhigoodu yahay Dhuusamareeb. Dhinac ka mid ah ayuu sheegay Galmudug inuu mar walba qaabilo isagoona sheegay horena ugu dhawaaqay inuu aqoonsan yahay Galmudug inay laba u qaybsantay. Waxa uu carabka ku adkeeyay xildhibaanka in shir walba oo lagu qabto magaalada Garoowe aysan aqbali doonin maadaama sida uu xusay ay Garoowe u aqoonsan yihiin halka laga burburiyay Galmudug.
Axmed Madoobe Xamadooga iyo Dani ayaa ka hadlaya 24 hours arrimaha Galmudug oo khusuusi ah ka hadlaya wax ka shaqeeya iyo wax kaga jira laba arko. Waxaa laga leeyahay dan ayuu ay leeyihiin rabaa inuu ku fushadaan dadka iyo dalka ay hoggaaminayaan. Waxaan u sheegaynaa inay ka daayaan Galmudug faragelinta ay ku hayaan Dani iyo Axmed Madoobe. Haddaanay ka dayna waa golob ay ka galayaan dadka reer Galmudug. Golobta ninkii galaahena waa u taalaa, isagay u taalaa, isagay shacabkiisa u taalaa. Sidoo kale shacabka reer Puntland waxaan uga digayaa dariskanahay inay hoggaankooda ha xumaada ha fiicnaade kala fogeynaya dadka reer Galmudug iyo labada maamul goboleed oo isku diraya inay uga digaan dhibaatada uu ku hayo Galmudug iyo Puntland dhexdooda inay kaga digaan oo ka qabtaan. Hadduu asagu nin waala yahay oo waxaan maqlay, waxaan leenahay dadka shacabka ahi waa dad Soomaaliyeed, waa dad aan darisnahay. Waxa u sheegaan inuu ku khaldan yahay faragelinta Galmudug uu ku hayo. Hadda ka hor buu sameeyey inuu yidhaahdo Galmudug waa laba garab, wuu cadeeyey garabna meeshuu ku qaabilaya, garabna waa diiday inuu qaabilo. Guddoomiye baarlamaanku diiday inuu meesha yimaado. Marka waa nasiib darro asagoo saa garab ula safan oo maal gashado qaab aan ognahay lacag ku bixiya burburinta Galmudug asagoo la dan leh inuu haddana yidhaahdo gobol aan dhigayaa gogosheeda Galmudug looga hadlayaa waa wax nasiib darro ku ah Soomaalinimada, waa wax nasiib darro ku ah mas-uuliyadda, waa wax nasiib darro ku ah darisnimada, waa wax nasiib darro ku ah dowladnimada. Wax garah oo laga geli karo iyo wax masaalix oo garowga Galmudug looga geli karaa maro jiraanba in hadalkeeda lagu soo qaadana waa xaaraanba. Waayo waa nin maal gashada qaybta sufa oo xaaf hogaamiyo ayuu maal geliyaho, lacagna ku bixiyaa, siyaasadna ku bixiyaa, xildhibaanana uu ku geysta asagu uu leeyahay u joogaan. Sidaa darteed inuu Galmudug ka hadlaahay waa wax nasiib darro ku ah Galmudug.
Dhanka kale xildhibaan Cabdi Xasan Cilmi Indha yare waxa uu tilmaamay in wax walba oo ka soo baxa shirka Garoowe oo hadda la soo sheegayo inuu fashil ku soo dhammaaday aysan aqbali doonin.
Shirka Garoowe wixii ka soo baxa haba yaraatee ma aqoonsanayna, wax noo yaalana maahan qaybteena Cadaado, annaga ma noo taallo, sharcina maahan. Galmudugna sida raba in Garoowe looga hadlaahayba waa jariimo weeye, waayo Galmudug Puntland baaba Garoowe laga burburiyaa mar walba. Marka wax kasta oo ka soo baxa ma aqoonsanayno, mana naquseeyaan, cid naguma tashaara ma joogto. Dadka ka shaqeynayaa danaha ay leeyihiin waan ognahay. Dowladda federaalkana waxaan uga digaynaa oon ugu baaqaynaa inay dadka midnimadooda ka shaqeyso. Waa dadka hoggaankoodii laba garab ay Galmudug tahay, hal garab inay la fariistaan, hal garabna ka maqnaadana waa iyadoo lafteeda inay arkaan baa loo baahan yahay. Marka waxaan leenahay annaga Garoowe wixii ka soo baxa wax shaqaha noo yaalla iyo waxaan aqoonsanayna iyo wax ay quseeyaan mid labaad.
Hadalka xildhibaanka ayaa wuxuu ku soo aadayaa iyadoo la isku afgaran waayey ashirkii madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya uga socday magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ahna caasimadda maamulka Puntland, ayna madaxda qaarkood iskaga tageen magaalada Garoowe sida madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe Yaxaaf oo la filayay inuu dhowaan u ambabaxo magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya.
Webiga Shabeellaha ayaa muddo 4 bilood ah kadib biyo keenay shacabka gobolkaasi oo aad u soo dhaweeyay. Cumar Abuukar Haaji Aadan ayaa warkan gobolka Shabeellaha Hoose inooga soo diray.
Webiga Shabeellaha oo maro deegaano badan oo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose ayaa xilligan keenay biyo aad u fara badan, iyadoona saacadihii aanu ka soo gudubnay laga arkay deegaano iyo sidoo kale degmooyin badan oo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose. Meelaha xilligan uu maray isla markaana dadka ay ka arkeen biyaha webiga Shabeellaha ayaa ka mid ah deegaanada Mareerey, Sabiid, Aanoole iyo sidoo kale Dalabdul Amiin oo jiho ahaan degmada Afgooye ay ka xigaan Koonfur. Sidoo kalena ay u jiraan qiyaastii 13 kilomitir waxaan sidoo kale ka mid a deegaanada laga arkay sacadiya aynu kasoo gudubnay wabiga shabelle, deegaanada bariire, mubaarak, iyo sidoo kale degmada awdhegle iyo deegaano iyo tuulooyin halkaasi ku dhow dhow. Waxaana dhammaan deegaanadaas afartii bilood ee aynu soo dhaafnay ay ka jireen xaalado biyola-aan oo saameyn adag ay ku yeesheen nolosha dadka iyo sidoo kale dunyada, iyadoona tuulooyinka hoostaga deegaanadaasi afartii bilood ee aynu kasoo gudubnay dadka ay ka cabi jireen biyaha ceelal laga dhex qoday wabiga, kuwaas oo cabir ahaan gaarayay 3 mitir, iyadoona xiliyada qaar biyaha ay ka cabaan dadka ceelashaas ay ka dhalanayeen xaalado caafimaad darro, iyadoona biyahan xilligan uu keenay wabiga shabelle si diiran ay usoo dhaweeyeen bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku dhaqan gobolkan shabelle hoose. Cumar Abukar Haaji Aadan, Radio Cadaado, Shabelle Hoose.
Guud ahaan iyo gebi ahaanba dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano waxaa intaasi ku eeg warwixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray tan iyo intaan ku kulmayno. Warkan warka xiga waa Bahdi Radio Cadaado oo idinla sidaa iyo amaana Allah.